نحب انت مرتدى مانتا هالكاني والريدي ومقدش عدك جمهورية الصومالية مركانا ديقي استيالو حدكو سردو تنورك الصباح يا عبد القادر على أحمد
سنت بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناسن بغيسيال كسو لبادة وركة صباح إرويد مقدشة قدبادة ساكة تولي سندون تانو حاقوا وين قدقة حالين تقلافات كدوروشوين كهير فدرال أو شيغي إنها فاعي لغو تلقالي مرسيين باريتان كدعوة كورسيق لنبكيسو يهيو هوب لابا بغصودان سيقال أولا دورتي فودي بيشان وزارة دا وحبرشاد حكومة دا فدرال كصومالي وفافايسي صوبتا إيقو آنادا وصو سارتي وحبرشاد قبل كبنادر maamulka degmada buurhodlo bilaabay oo loo leeyahay dib loogu dhisay saldhigga dhexe ee magaalada si ay u hesho goob lagu xiro dadka dambiyada gala lagu xiro ganacsatada xoolaha iyo suuqyada magaalada Buusamareeb oo maamulka galmudug ka codsaday in loo dhiso suuq ay ku iibiyaan xoolaha dawladda Greek oo Turkey dib ugu soo celisay tahriibyal Soomaaliya ku gudbay xadka ay wadaagaan labada dal wararka dibadana waxaa ka mid ah qaramada mudada ay ka digteen nolosha malaayiin ruux oo Afghanistan ku nool waana wanaagsan markale waa talaado tan ku beegantahay 9ka bisha 12aad sanadda 2022 u diyaar garoobay warkii oo faafasan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in habraaci loogu talagalay marsiyeen baaritaanka dacwada kursiga lambarkiisu yahay hoob 239 oo la doortay koodii bishan gudoomiyaha gudiga xasan maxamed maxamuud oo la hadlay idaacadda radio muqdisho ayaa sheegay in gudiga ay marsiyeen habraaca dacwadaha u yaala gudiga
warkaas uu ku saabsan dacwad iyo qaraar laga gaaray
haye
go'aan ka soo baxay go'aan
haye oo sidee ah
sidan horta markii hore ay ka wada wargabnay ama wareysigayaga hore aan ku dhigeynay sharciyo loo dhigayaa muddo 17 in dacwad laga baaraan dego la garaacayo dacwada la dhigayso marka ka dacdina go'aanka la qaato marka prosesiga hore aan u dhignay u barmar
marka waqtigii aad sheegayseen in kursiga dacwada ay ka imaatay iyo hadda muddo ayaa u dhaxeysay intaa maxaad ku hawladeenay
asalahaan dacwada raaca dacwadaha lagu xaliyo ee loo yaalo ayaa dhigaya 17 in dacwada go'aan laga gaaro
haye
marka barkiinshaki loo yaalay u baan u maray dacwada go'aan laga gaaraa wax sahlanaa oo wax u baahan in dhinacyadii dacwadu ka taalay oo dhan la dhageysto wixii markhaatiyi cadayba lehed ayaa la keeno kabacdii haddana daraasadeen iyo maaragtay analyse lagu sameeyo markaas ba qaraar iyo go'aan waafiya soo bixi karaya marka intaa dee procedure-kaas aan maray
waa gartay bal siday ku bilaabatay iyo hadda siday ku soo gabagabowday iyo dhinacyadii waxyaabihii aad ku kala qanciseen maxaad nagala wadaagi kartaa ee isku hayay kursiga
warkaniyo go'aanku waa kaan soo saaray aad aragteen marka dacwaduna dee laba qodob uu ninkii dacwadaha soo gudbiyey labadii qodob uu baana dacwada baaritaankeeda iyo ka garnaqeeda iyo daraasadeenteeda la saaray oo gala saara marka qodobada aan soo saaray warqada ku yaalay aragteen ee faahfaahsanaa ee detailiska ahaa ayaa go'aankaydu ku soo baxay dhinacyadii quseynaysana waa noo gudbinay waxaanu qabnaa inay ku qanceen
waa gartay gudoomiye maadaama gudigiina uu qaabilsan yahay xagga iyo khilaafaadka iyo waxyaabaha ka soo noqda kuraasta inta ay doorashadu ay socoto dacwadani matii ugu horeysood si rasmi aad u qaadaanba mise kuwa kaloo idiin soo gaaray ayaa jira
dacwadan waa dacwadii ugu horeysay procedure-ka abraaca dacwadaha loo soo gudbiyo lagu xalilo la mariyey qaraar iyo go'aan sharciga ka soo baxay marka waa taas
waa tahay marka ugu dambeyn dhegeystayaasha guud ee warbaahinta qaranka maxaad fursadan uga faa'iidaysanaysaa gaar ahaan murashaxiinta iyo hadda xildoonka ah ee xagga xilbanaanada.
Wallahi waxaan ku raacayaan uga faa'iideysanayaa hawada inaan u sheego gudbixinta khilaafaadka doorashooyinka ku jira yahay gudbi madax bannaan.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahisay sababta ay go'aanka ugu soo saartay waxbarashada gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Xasan Caabi ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka jawaabayso cabashooyin uga yimid bahda waxbarashada gobolka Banaadir.
Wuxuu ahaa jawaab aan ka bixinaynay cabasho bahda waxbarashada ee kala duwan ee gobolka Banaadir, gaar ahaan bahda waxbarashada gobolka Banaadir oo isugu jira daladaha waxbarashada iyo midowga iskuulada gobolka Banaadir oo runtii iskuulo fara badan iyo macalimiin fara badan isku haya, iyo sidoo kale guud ahaan midowga macalimiinta Soomaaliyeed ururkooda oo dabcan mas-uul ka ah u doodista xuquuqda macalimiinta ay maamulahaan ay xukumaan oo ay dabcan ku ilaaliyaan xuquuqdan u ilaaliyaan xuquuqdan ay dadka ardayda Soomaaliyeed ku ilaaliyaan. Cabashadu waxay ahayd cabasho ay marxalad kala duwan soo martay oo nuxurkeeduna uu ahaa culays kaga yimid bahda waxbarashada taariifo ama saqarashaad gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku soo rogay bahda waxbarashada kadib markuu soo jeedin ka helay agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir oo dab waxbarashada uga mas-uul asaga. Gudoomiyuhu marka arrinkaas waxay markaa ka qaylodhaamiyay dadkaas runta dadkaas oo dadkii deemantii burburku dalku uu ku jiray doorkii dowladda qaatay iskuulaadkii iyo macalimiintii iyo ardaydii iyo adeega waxbarashay hadda dalka ka dhaqaaqaba dadkii isku hayay ay ahaayeen marka la xaw gaar ah ayay ku haysa arrinkaas. Markaa mar walbana xikmadda iyo ay urur iyo midow u yihiin waxa waaye inay marka culays noocaan oo kale u yimaado inay dadka mas-uuliyiinta go'aanka iska leh ay arrinka ay wala tagaan. Marka cabashadaas markii ay gudoomiyaha gobolka u tagtay oo ay wasaaradda waxbarashada u tagtay, waxaan wasiirkaygu oo arrinkaas asaa ka garaabay in arrinka xaal degdeg loo helo. Waxa uu markiiba xiriir la sameeyey maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhammaan madaxda kala duwan ee gobolka, gaar ahaan departmentiga ama agaasi ka qaabilsan waxbarashada, arrinkan inuu culays yimido oo dadkii loo adeegayay, dadkii ka wakiilka ahaa, ayagoo dareensan culayska arrinkan ay leedahay inay cabashaday keenay in laga jawaabo, ayaa wasiirku ka codsaday, weliba isagoo codsaday in lacagaha la joojiyo oo aan runtii aan ahayn dee lacago u jawaabaya duruufaha gaarka ah ee muwaadinka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed oo miskiinka ah, duruufaha gaarka ku nool oo laga yaabo inay shan caruur ahay dhashay, inay xataa fursad aysan u wada helin inay iskoolka u wada dirto oo un laba iyo saddex ka mid ah hadba sadba siday ku maareysaba iskoolka geysato.
Maamulka degmada Buhoodle ayaa bilaabay olole dib loogu dhisayo saldhigga dhexe ee magaalada si uu hesho magaaladu xabsi lagu xiro dadka dambiyada galwareega. Maxamed Cali Bile ayaa warkaan nooga soo diray.
Saldhigga dhexe ee magaalada Buhoodle ayaa waxaa lagu sameynayaa ballaarin iyo dib u habeyn. Gudoomiyaha gobolka Xayn ee degmada Buhoodle ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Buldan Cabdifatax Ciise Maxamed iyo maamulkiisa ayaa door weyn waxa ka qaateen dayactirka iyo dib u habeynta saldhigga dhexe ee magaalada Buhoodle. Saldhiggan oo ah saldhigga kaliya ee magaalada Buhoodle ayaa muddooyinkan dambe waxay ku tallaabsanaysay horumar taabanaya dhinacyo badan. Gudoomiyaha gobolka Xayn Cabdifatax Ciise Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay saldhigga magaalada Buhoodle uu ku soconayo dhismo ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Buhoodle waxa ugu baaqay in ay ka soo qayb qaataan dayactirka iyo dhismaha ku soconaya saldhigga dhexe ee magaalada Buhoodle si loogu xakameeyo dadka amni darrada ka wada magaalada. Waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay gudoomiyaha gobolka Xayn Cabdifatax Ciise Maxamed asagoona ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha isteeshinka dhexe ee magaalada Buhoodle.
Waxaa maanta noo bilowday saldhigii dhexe deerkiisii iyo dayactirkiisii ballaarnaa oo muddo 30 sano ah aan waxba laga qaban, taasi oo ay maalgelisay dowladda Puntland oo hoggaaminaya Siid Cabdullaahi Dani. Waxaa muhiim ah inaanu helo goob aynu iskaga xilno dambiilaha iyo cid kasta oo deegaanka dhibka geysanaysa. Saldhiggu waa astaanta iyo nidaamka dowladnimada meesha ay ka bilaabato. Haddaan qof la dacwin oo aan la xidhin wax allaale waxna sugtamaya ma jiraan. Bulshada gobolka Cayn iyo gaar ahaana degmada Buuxhoodle waxaan ku dhiirigelinaa inay la shaqeeyaan ciidamada booliska ee soo socda. Saldhiggii dhexe maanta waa inoo bilow si wacan buu nagu socdaa, waana dhammaanaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaatay ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland, gaar ahaana wasaaradda maaliyadda. Aad baan ku mahadnaqayaa shaqadiina si wacan bay nagu bilaabatay, si wacan waa nagu dhammaanaysaa.
Maxamed Cali Bile, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Buuxhoodle.
Ganacsatada xoolaha iyo suuqleyda magaalada Dhuusamareeb ayaa maamulka galmudug ka codsaday in loo dhiso suuq ay ku iibiyaan xoolaha waxaan sidoo kale sheegay in suuqii hore ee magaalada u lahayd ay dad dhisteen. Warbixintan waxaa dhuusan rabna u soo diray wariyaha maxamed deeq abdi maxamed.
Muddo ka badan 30 sano ayaa halkan xoolaha lagu kala iibinaya, waxaana maalintii isugu yimaada boqolaal qof oo isugu jira safaray xoolaha suuqa keena iyo dadka ka iibsada, waxaana looga soo safraa meelo aad uga fog magaalada Dhuusamareeb. Suuqleyda iyo ganacsatada xoolaha dhoofiya ayaa dhibaato xoogan waxa ay ku qabaan meesha wax lagu iibinayo, taas oo ah meel aan ku habooneyn iyadoona goobtani ay tahay dhul dad u leeyahay. Mararka qaarna waxa ay sheegeen in loo diido. Mar aan halkaasi gaarnay ayaan wax ka weydiinay caqabadaha haysta oo ah meesha wax lagu iibinayo.
Dhulkan waxa uu gudayna dhul dad weyn waaye, waa u jeedaan, waa boos wada cabiran suuq xoolaha, suuq magaalada ma leh. Maalin gasho dhul sidaas iyo geed hoostiisa iyo dhul dad leeyahay xugna magaalada suuq ma leh. Maamulka dowladda, dadweynaha, ganacsatada, waxa weeye wax badan u sheegnay, waxaan idin suuq xoolaha loo gado, xoolaha suuq ugu gado male, wax badan baa codsanay. Haddana waa sii codsanaynaa in Allaa intii daraynaysa gobolka oo ay u dhibayaan macnaha meelaha xoolaha lagu gadayo iyo dhibaato ka taagan iyo foolxumada meesha waxaan gadayno, waxaan u sheegaynaa oonu bandhigaynaa inay suuq xoolaha u gadaan. Waxa lagu gado geel suuq male, arig suuq male, geela waxa lagu gado xeel kale abood cadde meel bannaan oo qorax, arigi waa kan waad aragtaan, waa idin muuqdaa, waa u jeedaan. Waxaan idinka qarsoon maahan idinkana, waxaan ku codsaynaa qudina rufaahinta saxaafadda, saxaafadda u sheegtaan oo se ugu sheegaan ugu sheegtaan. Intaan ku codsanaynaa
dhulkana markii hore dowladdii dhulkii ay xoolaha lagu gadan jiray dowladdii hore waa la degay, waa la qaatay, kadibna dhul dad leeyahaa wax lagu gadan jiray. Xeelka hadda bood cadda uu ku leeyahay geela lagu gadaahay meeshaan jidkan ma dhamma inta ka bannaan. Intiina haddeer waa la goosto, dhagax baa lagu degsado, dhismaa ku socda.
Si ay u helaan meel ku habboon xoolahana lagu iibiyo ayay codsadeen in loo dhiso suuqa xoolaha lagu iibiyo lagana dhoofiyo. Waxa ayna sheegeen in halkii xoolaha lagu iibin jiray Bariisamaadkii dad ay si gaar ah u dhisteen.
Maalinba guri islaameed xoolaha ku gadanaa suuq ma lahan, suuq ma hadda waa arkay derbigaas wareegsan in leeyahay Ciise Idris Saleh ayaa shaqada geedkaas laga soo raray xoolaha. Waxaan u baahanahay suuq maxjar oo muslimku ku gato xoolo caasimadii waaye magaceedii leh, magaceeda taminaan rabnaa. Suuqii hore dadaa dhigulay ka dhisan hore dowladdii hore kama dambeynba, nin walba markii dowladdii hore guurtay awriana u dhawaa jiray waa qamusis waa xirtay.
Dadka ku nool gobolka ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin xoolaha nool, waxaana maalintii la keenaa boqolaal neef oo ar iyo geel isugu jira, kuwa oo la kala iibiyo, waxaana qiimaha lagu iibiyo uu yahay hadba heerka suuqa uu marayo. Maxamed Cabdi Maxamed, Rubaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.
Dowladda Greega ayaa Turkiga dib ugu soo celisay tahriibyaal Soomaaliya, kuwaas oo ka gudbay xadka ay wadaagaan labada dal. Ciidamada ilaalada xeebaha dowladda Greega ayaa dib u soo celiyay dalka Turkiga muhaajiriin Soomaaliya, kuwaas oo doonaya inay tahriib ku galaan qaar ka mid ah wadamada qaaradda Yurub. Muhaajiriintan oo saarnaa laba doonyood oo nooca bacda ka samaysan ayaa lagu soo celiyay Turkiga, iyadoo ay ka muuqtay daal fara badan maadaama saacado fara badan ay badda ku jireen. Waxaana dowladda Turkiga dalkaasi tijisay xiriiq qaxooti ah si ay u nastaan. Dowladda Greega ayaa gabahanba diiday in ay dalkeeda galaan muhaajiriinta, iyadoo ay xusid mudan tahay in dhowr jeer ay Greega xirxirtay muhaajiriin isugu jira Soomaali iyo kuwo kale oo ka gudbay xadka labada dal ay wadaagaan. Halkaan nagala socotaan waa Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markaan wararka Soomaalida ka baxsan, Qaramada Midoobay ayaa ka digtay nolosha malaayiin ruux oo ku nool Afghanistan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay xaalad bani aadamo aad u daray ka jirto waddanka Afghanistan, malaayiin qofna ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay in qiyaastii 22 milyan oo qof oo reer Afghanistan ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah in lala gaaro. WFP waxay sheegtay cunno yari aad u baahsan Afghanistan ay ka jirto xilligan, taasoo keenaysa cabsi in dad badan macluul ugu riyoodaan. Agaasimaha WFP Davis Basley ayaa xadii booqday dalka Afghanistan, waxa uu sheegay in gobolada qaar dalkaasi ka jirto xaalad aad u adag oo dhanka noloshaha. Sidoo kale waxa uu sheegay in Afghanistan maahe dhowr wadan oo kale oo koonfurta Aasiya ku yaal ee qeyladaan xoogan gaar ahaan u yiri aad u daran ay ka jiraan gudahan warkii subaxdii kala socotay raadiyo Muqdisho oo ka jimuriyada Soomaaliya saakanay waa nagintaas